Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Qeyd edək ki, verilişin aparıcısı Xəcə İsmailov artıq bir neçə gündür ki, həbsdədir və bu səbəbdən verilişdə mən onu əvəzləyirəm. Bugün işdən sonra proqramında mövzumuz nədir? Cəmiyyətdə radikallaşma şartları varmı? Söhbətimiz bu barədə olacaq. Psixoloq Azad İsazadə, Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvləri Ələsgər Məmmədli və Sədaqət Paşayeva. Son günlər baş verən etiraz aksiyaları, aksiyalarda polisə və məmura xəsarət yetirilməsi, polisin yandırılması və kütləvi intihara cəhd kimi son hadisələrin nədən qaynaqlandığı barədə fikirlərini bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050 744 10 17 nömrəsinə bilərsiniz, efir@şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bir daha qeyd edim ki, Xəcə İsmail Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını aparmaq imkanına məhrum olunub. Onu dekabrın 5-də həbs ediblər. Əgər Xədicə İsmailovaya sualınız və ya onunla bölüşməli fikriniz varsa, dəstəyiniz varsa, bu əlaqə vasitələrindən siz ismarcularınızı göndərə bilərsiniz. Sizin ismarcularınız Xəcəyə çatdırılacaq. Bizi Beşiklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd Beşikində yayımlanan ARTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan Sədaqət Paşayeva studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Sədaqət.
Təşəkkür edirəm.
Studiyamıza təşəkkür. Mən təşəkkürümü bildirirəm dəvət qəbul edib gəldiyiniz üçün. Ələsgər bəy nədənsə gecikir, ümid edirik ki, gəlib çatacaq və psixoloq Azad İsazadə isə telefonla qatılacaq verilişimizə. O da öz fikirlərini bildirəcək. Biz başlayaq Sədaqət xanım. Son günlərin hadisələrini yəqin ki, siz də diqqətlə izləyirsiniz. Bir
həmişə fəal olan bir qadın olaraq yəqin ki sizin də diqqət mərkəzinizdədir. İstər-istəməz bu mövzuya keçməmişdən öncə ilin əvvəlinə qayıtmalı oluruq. Çünki il intihar xəbəri ilə açıldı. Bir Qarabağ qazisinin özünü yandırması xəbəri həmin bu ilin əvvəlində böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Amma indi insanlar artıq özünə deyil, son hadisələr bunu göstərir, başqalarına təhlükələr yaradırlar. Bərdədəki yol polisinin sürücü tərəfindən yandırılması faktı var. Kütləvi intihara bu yaxınlardır. İki gün bundan öncə Bakıda hündür mərtəbəli binanın üstünə çıxıb 5 nəfərin birdən, hətta ikisinin bir ailə, iki bir ailədən olduqları deyilir, qardaş olduqları deyilir. İntihara cəhd etmək istəmələri dekabrın 10-unda, 2 gün bundan əvvəl Gəncədə baş verən hadisə, Nizami rayon icra, yəni qaçqınlarla olan etiraz aksiyasında Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısına əl qaldırılması, müavininə əl qaldırılması, polislərə əl qaldırılması. Bütün bunlar nə deməkdir?
Bütün bunlar vətəndaşların
Yeri gəmişən Əskəbəyə xoş gəlmişsiniz, salam deyirik.
Xoş gəldiniz. Bütün bunlar o deməkdir ki, vətəndaşlar cəmiyyətin idarə olunmasında iştirak etmirlər. Cəmiyyətin problem, vətəndaş problemlərin həll olunmasında çıxış yol tapa bilmir. Öz problemlərini həll etmək üçün müvafiq qurumlarla təmasda ola bilmir, hüquqlarını qoruya bilmir. Xüsusilə Qarabağ qazisi ilə bağlı hadisə özü də çox ciddi bir faciə idi cəmiyyət üçün. Həqiqətən də bu, sonraki sizin sadaladığınız bütün hadisələr, bütün bunlar onun göstəricisi idi ki, bu çox ciddi sosial narazılığın işartılarıdır. Artıq insanlar öz yaxın hökumətləri, hökumət strukturları ilə öz problemlərini həll edə bilmirlər. Və bunun nəticəsidir ki, insanlar artıq ən qiymətli varlıq olan, yəni insan öz canına qıymağa belə hətta ona qədər gəlir. Bu göstərir ki, ölkədə institutlar, təhsilatlar normal işləmir. Xüsusilə, məsələn, mən bu sosial problemləri ona görə xüsusi vurğuladım ki, bütün bu problemlərin həll etməsi üçün bələdiyyə institutları güclü olmalıdır. İnsanlar daim təməsdə olmalıdırlar. İnsanların hökuməti çox yaxın olmalıdır, əlçatan olmalıdır. Bu institutların işləməməsi, xüsusi olaraq icra orqanlarına da ki, problemləri həll etmək üçün və yaxud da ki, polis orqanlarına da hər adam bəzən bu problemləri həll etmək üçün müraciət etmirlər. Çünki süründürməkçilik insanların gözünü qorxuzur. Ona görə də və demək olar ki, bu problemlərin çox az hissəsi məhkəmələrə gedir həll olunması üçün. Burada da bir ümidsizlik var. Adətən belə məsələlər hansı ki, mülki sosial problemlər, Əlisqər bəy bunu çox yaxşı bilir ki, inkişaf eləmiş ölkələrdə hər zaman məhkəməyə getmir. Onlar hakimin qərarlarına arxayın olmadığına görə bu məsələlər adətən bürokratik aparatda həll olunur. Yəni məsələn Amerika kimi inkişaf eləmiş ölkələrdə belə halların 80-90% məhkəmələrə getmir. Çox az bir hissəsi, çözülməyən hissəsi məhkəməyə gedir. Məsələn bunu mütləq məmurlar həll edir aşağıda. Çünki bu məmurları insanlar özü seçirlər. Mütləq onlar tabi olurlar həmin vətəndaşın hüquqlarını həll etməsi üçün. Amma təsvir olunsun ki, bizdə bu institutlar hələ formalaşmadığına görə insanlar artıq o həddə gəlib çatıb gözünü öldürmək istəyir. Hətta məsələn çıxış yolu kimi ayrı-ayrı deputatlar, xüsusilə bu yaxınlarda o körpüyə çıxaraq Qəndirə xanım gəlsin. Hətta polis orqanında aparılan məsələn
Əli hər yerdən üzülmüş insan
heç onun deputatı olmadığını düşünmür ki, məsələn Qəndirə xanımın dairəsindən seçilmiş bir deputatdır.
Prezidenti istəmir və yaxud da ki, hansısa bir məmur istəmir, öz icra başçısını istəmir, bələdiyyə sədrini istəmir, məhkəmə sədrini istəmir, ancaq
təbii, çünki o strukturları tanımır bu vətəndaş, görməyib. O problemlər həll olunmasında bu strukturlar aktiv iştirak eləmədiyinə görə artıq vətəndaşın ancaq televizoru daha çox gördüyü, daha çox insanlarla təmas olan insanları düşünür ki, yəqin bu kimsənin problemini həll edib mən də problemi həll edər deyə ümidsiz olur. Son anda insan ölmək həddinə gəldiyi zaman insan ağlına gəldiyi bu olur. Yəni həqiqətən də bu bizim ölkəmiz üçün çox təhlükəli bir situasiyadır, çox təhlükəli bir məsələdir və sizin mövzu qoydunuz radikallıq niyə
radikallaşma şartları.
Əslində buna radikallıq da demək olmaz. Bu radikallıq çünki məqsədli köklü dəyişikliklər deməkdir. Yəni bu yəni bunun üçün böyük sistem lazımdır.
Amma insanların radikallaşmasını artıq görürük. Yəni insan ölür, bunlar üçün artıq adiləşir.
Adiləşir çünki insan artıq öz narazılığını bu cür ifadə edir. Başqa cür ifadə etmək üçün onun başqa alternativi yoxdur. Məsələn, tutaq ki, məhkəmələrdə insanlar özlərini azmı yandırdı ədalətsiz qərarlardan. Məsələn, dəfələrlə bu barədə, məsələn, mən hüquq müdafiəsi sahəsində məhkəmələrdə olanda hakimlər hətta bunu etiraf edirlər ki, biz bezdik deyir qanuni və ədalətsiz qərarlar qəbul etməkdən.
Hətta bunu hakimlər
etiraf edir bunu. Bugün bizim bəzi məhkəmə proseslərində həqiqətəndir. Biz baxırıq deyir. Çünki qanunların imkanları
görsən nə məcbur edir onda bax o adı daşımağa onlar.
Bilirsiniz indi Əlisgər bəy bu barədə yəqin ətraflı danışar. Mən onun sahəsinə girməyim. Qanunlardakı insan haqlarının vəziyyəti o qədər göbut şəkildə pozulur ki, münasibətlərin tənzimlənməsi mexanizmi o qədər açıqdır ki, hətta mülki məcəllədə, digər məcəllələrdə məsələn hakim baxır, məsələn çözüm yol tapa bilmir. Peşəkar hakimlər bəzən tapır. Məsələn bizim çox sayılı praktikamızda belə hallar var ki, elə keslər var ki, həqiqətən vəkillər geri çəkildi o işdən ki, bunun perspektivi yoxdur. Amma biz ardıcıl ictimai resurslarımıza istifadə edərək, tək-bətək hakimlərə hətta müəyyən ədalətsizliyi ortaya qoyaraq ki, qanunda bu norma olmadığına baxmayaraq vətəndaşın hüququ göbut şəkildə pozulur. İnsan küçədə mi yaşamalıdır? İndi Əlisgər bəy bilir ki, özəl olmayan mülklərə məhkəmədə baxılmır. Amma buna baxmayaraq yenə də məsələn Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi də Abşeron rayon məhkəmələrində, Xətai rayon məhkəməsində çox ədalətli, mən də onların adını çəkmək istəmirəm, özlərinə razılaşmamışam, çox ədalətli qərarlar qəbul olunubdur, amma bunlar çox azdır. Bunlar çox bir iki faktlardır. Ona görə də məsələ burasıdır ki, ölkədə sistemli dəyişiklik lazımdır. Məs qanunun işləyə biləcəyi və qanunların eyni zamanda vətəndaş dövlət münasibətlərinin tənzimləmə gücündə olmalıdır. Ona görə də belə intiharlar, bu cür narazılıqlar məncə bu qədər kütləvi hal almaz.
Əlisgər bəy söz vermək istəyirəm. Əlisgər bəy, son baş verən proseslərdə siz radikallaşmış şartları görürsünüzmü?
Bilirsiniz, insanlar əslində bir-biri ilə kontakta, ünsiyyətdə olan bir canlı olaraq son vaxtlarda ümumiyyətlə diqqət eləsək son illər və xüsusən bu ində artıq yola salmaqda olduğumuz 2014-cü il insanlıq tarixi baxımından kifayət qədər mənfi yöndə yadda qalan bir il olacaq. Nə mənada? Çünki
mən bax, qeyd elədim, ili də intihar xəbərindən açdıq.
Qlobal, tək o yox. Məsələn, qlobal, bilirsiniz ki, xəbərləşmə çox asandır. İnternet üzərindən dünyanın arasında olur olsun bir xırda reportajı və ya bir görüntü yaymaqla milyonlarla, milyardlarla insan eyni anda onu görə bilir. Və son bu bir ildə, xüsusən Suriyə ətrafında, İraqda baş verən bu qanlı hadisələr, xüsusən IŞİD terror təşkilatının çox nümayişkaranə və medianı çox yüksək səviyyədə istifadə edərək o qəddarlıqları nümayiş etdirməsi, bir formada insan həyatının dəyərinin nə qədər ucuz olduğunu, insanı çox-çox üzr istəyirəm efirdə bizi dinləyənlər üçün, bir qoyun kimi rahat şəkildə tutub başını kəsib və onu kamera qarşısında göstərmək. Əlbəttə ki, mən düşünürəm ki, birbaşa əlaqəmiz olmasa da bu informasiya mühitində olduğumuz üçün toplum olaraq bəlkə də biraz psixolojik gərginləşməmizin bir səbəbi də bu kənardan gələn bu tip informasiyalar.
Yeri gəlmişkən elə radikallaşmadan danışırıqsa bunu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycandan da gedib işidə qoşulan
Yəni, sözsüz burada həlak olanlar da var, ondan sonra öldürülənlər də, öldürənlər də və s. Yəni, hər tərəfin, hər qrupun içində bizim burada dünənə qədər qonşu olduğumuz, ya dost olduğumuz, ya münasibətlərdə olduğumuz insanlar eyni prosesin içərisində cəlb edilirlər. Deməli, birinci bunu qlobal mühitdə baxsaq, bu prosesi tək qlobal prosesdən ayırıb Azərbaycan daxilində bir gərginləşmə var deməmiz, biraz tam görməmək olar tablonu. Amma əlbəttə ki, 2014-cü ilin başlanğıcından elə 2013-cü dekabrından etibarən o biraz əvvəl dediyiniz Qarabağ qazisinin özünü yandırma səhnəsindən sonra çox sürətlə artan, biraz da intiharlarla daha çox gündəmə gələn bir gərginləşmələr vardı. Tək bu deyil, təbii ki, mən dünən bir statistika öyrəndim. Məişət zəminində cinayətlərin sayı 7% artıb, yəni son bir ildə. Bu kifayət qədər böyük.
Ötən gündə ölkənin yəni, səsküy salan bir hadisənin şahidi olduq.
Yəni ailə daxilində
olan. Ailə daxili idi, amma böyük səsküyə səbəb olmuşdu. Bir qadın öz nəvəsini və gəlinini öldürmüşdü. Gəlinini daşla 6 aylıq nəvəsini isə boğaraq.
Yəni bu əlbəttə ki, indi o qadının psixoloji vəziyyəti və ya ümumiyyətlə sağlıq durumu ilə bağlı biz burada bir şey deyə bilmərik. Yəqin ki, normal düşüncədə olan bir insan bunu eləyə bilməz. Amma bir-birinə yaxın olan, eyni ailə bağı içərisində olan, eyni mühitdə olan insanların da bir-birinə qarşı aqressivliyi artıbdır. Və bunun çox doğru söylədiniz siz. Bunun daha çox bəslənmə mənbəyi sosial problemlərdir. Sosial problemlərə bir formada sivil yolla çözüm tapa bilməməkdir. Sosial problemlərə, hüquq problemlərinə, dövlət səlahiyyətlərini istifadə edənlərin qapısında problemə çözüm tapa bilməməkdir. Və eyni ilə çox önəmli hər kəsin sonunda gedəcəyi bir məqam ki, ister istemez bir münakişenin eğer tərəflər arasında həlli mümkün deyilsə, gedəcəyir məhkəmədir. Və məhkəmələrdə ədaləti tapa bilməmək, özü də kifayət qədər insanları geri planda ədalət axtarmaq və o ədaləti tapa bilməyəndə qisasçılıq zəminində onu təmin etmək metodlarının üstünlüdürlər. Dünən Sırağa Gündalbadal son günlər, bəlkə son bir ayda polislərə yönəlik, yol polisinə yönəlik və agresiv hadisələr. Eyni zamanda, məsələn, indi normalda Azərbaycanda düzdür İsmaili hadisələrində bənzəri bir hadisə olmuşdu, Quba hadisələrində olmuşdu, amma düşünün ki bir icra hakimiyyəti indi qanuni, qanunsuz bilmirəm ondan bağlı araşdırma aparmamışam, amma bir yol çəkəcək ya da bir kommunikasiya vasitəsi çəkiləcək bir şey. Təbii ki, qaçqınların məcburi köşkünlərin yerləşdirildiyi ərazi və ya özlərinin onların yerləşməsinə yer olmayıb, özləri bir formada məskunlaşdıqları yerdən keçir və rəsmi dövlət qurumları, eyni zamanda hətta icra hakimiyyətinin başçısı səviyyəsində hadisə yerinə gəlib, bəlkə onları sakitləşdirməyə yönəlik bir təşəbbüs, amma nəticə itibarı onların ciddi şəkildə xəsarət almasına nəticələnir. Burada sizin dediyiniz o önəmli məqam nədir? İnsanlar ədalətli həlli yolu gördüyü zaman inanmıram ki, aqresivliyə daha üstünlük versinlər. Yəni, daha çox aqresivliyi doğuran səbəb sivil metodla danışaraq, uzlaşaraq problemləri çözə bilməməkdir. Və təəssüf ki, son vaxtlar sizin o dediyiniz çox önəmlidir. Əslində o, bəlkə daha böyük bir diskusiyanın mövzusudur ki, qanunlar nə qədər ədalətlidir. Baxın, biraz əvvəl siz çox gözəl bir ifadə işlətdiniz, deyiniz. Hakim deyir ki, biz qanunu, amma ədalətsiz qərarlar qəbul etməkdən yorulduq. Qanunu tətbiq edir. Deməli, qanun çıxaranlar bir və ya digər formada konkret qrup mənafələrinə xidmət edən qanunlar çıxarırlar. Deməli, qanunların özü hüquqa və ədalətə söykənmir. Baxın, istənilən qanun hüquq deyildir. Hüquq daha qanundan üstün bir məqamda. Onun içərisində gerçək mənada balanslı ədalət olmalıdır. Və o ədalət dağıdıcı yox, tarazlaşdırıcı, dəngləşdirici olmalıdır. Yəni, o ədalət azı az, çoxa çox yox, ehtiyacı olana ehtiyacı olduğu qədər paralelində bölünməlidir. Yəni, hər kəsə əlləliyin ədalət deyil. Və bu baxımdan məsələyə yanaşanda bizim xüsusilə mən deyərdim ki, son 5-6 ildə qanunvericiliyə çox ciddi şəkildə parlamentin balanssız müdaxiləsi, yəni balanssız dediyim çox sahələr üzrə çox sürətlə təkliflər gəlir və parlament dərinini araşdırmadan, bizim təəssüf ki, parlamentdə xüsusilə qanunvericilik bir institutu da fəaliyyət göstərmir ki, qanunların bir-birinə uyumunu, konstitusiya uyumunu, hüquqa uyumunu, qoşulduğumuz beynəlxalq müqavilələr uyğunluğunu hər hansı bir testdən keçirsin. Bu da yoxdur.
Amma Konstitusiya Məhkəməsi var.
Konstitusiya Məhkəməsi, baxın, keçən il boya o cəmi 11 işə baxıb. Yəni, hər aya bir iş düşmür. O Konstitusiya Məhkəməsinin bu və ya digər formada effektivliyə mən inanmıram. İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin effektivliyinə inanmıram. Çünki ölkədə bu işlək qurumlar deyil. Bunlar vitrin qurumlarıdır.
Amma səhv edə bilərəm, Əli Əsgər bəy, amma siz məndən daha yaxşı bilərsiniz hüquqşünas olaraq. Bildiyimə görə, yəni, hansısa bir qanunun Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən ləğvi var.
Bilirsiniz, Konstitusiya Məhkəməsi qanunun konstitusiya uyğunluğuna bağlı qərar, əgər məsələyə baxır və bir qərar verirsə, o qərar kəsindir və ondan sonra o formada tətbiq edilə bilməz. Ondan sonra parlament onunla bağlı məqamları dəyişə bilər. Yəni, ayrı bir qanun, ayrı bir metod tənzimləmə gətirə bilər. Amma mən nəyə görə Konstitusiya Məhkəməsi siz vurguladınız deyə cavab verdim. Keçən il Konstitusiya Məhkəməsi 10 illiyini qeyd elədi və 10 ildə 90 neçə işə baxıb. Yəni, ortalama 1 ilə 9 işə baxıb. Bu olduqca aşağı səviyyədir. Yəni, Azərbaycanda baxın, 9 milyon insan var və 9 işə baxırsınız. Yəni, 9 milyonda bir işə baxmışsınız. Yəni, mahiyyət etibarilə bu nə qədər effektiv bir metod kimi müzakirə mövzusu ola bilər. Sadəcə, yəni, var, bizdə də var. Amma onun effektiv fəaliyyət göstərir. Xüsusilə fərdi məsələn, müraciətlərdə. Məsələn, mən özüm 3 aydır Konstitusiya Məhkəməsi bir işlə bağlı müzakirə müraciət edim. Deyim, hələ heç işin haqqında hər hansı bir informasiya da yoxdur. Hansı ki, o çox önəmli
deyəsə. Çevik deyil yani.
Nəinki çevik deyil. Ümumiyyətlə, vətəndaşların bir gözlənti yeri var. Bax, dediniz ki, körpüyə çıxan Qənrə xanımı çağırdı. Nədən? Çünki Qənrə xanım bu və digər formada cəmiyyətdə aktiv öz rolunu oynamaq istəyən bir obraz yaradıb. Ona görə ona yönəliblər.
Bu söhbətinizə mən istəyirəm ki, biraz yumşaltma qatım. Artıq o körpünün adını ya intihar körpüsü kimi adlandırırlar ya da Qənrə körpüsü kimi adlandırırlar. Hə, amma bilmirəm, bu yəni Qənrə xanıma xoş gələr yəni istemez herhalde ya, ama el arasında
hoş
değiller.
Değil elbette ki. Ben inanmıyorum ki kimse hayatını itirmek veya hayatına gəst etmək üçün bir yere çıksın ve birilerinin adını istesin. Düzdür. Eğer kömək bakımından belki faydalı olubsa, o hayatını kurtarıbsa, bu pozitif mənada olan insana hoşdur. Ama ümumiyyətlə hadisənin özü hoş değil. Düzdür, körpüler de ayrı bir problemdir ki mesela Türkiye'de İstanbul Bosfor Boğazı'ndaki körpü de uzun müddet intihara sevk eləyənlər ve sonunda iki tarafta piyadalar için məhdudiyyat koymuşlar ki girmesin.
Büyük körpülerde adıcılar olur
bu,
böyle
bu
şey.
Olur. Bu da insan psixologiyasıdır belki bilmirəm. Həm nümayişkarına göstermek, çünkü intihar edən gedib evde ne bileyim venasını kesip de öldürə bilər özünü ya da sakit bir yerde bir derman içip de öldürə bilər, ama körpüye çıkmak aslında tam da intihar etmek değil. Eyni zamanda o problemi şişirtmek,
mesaj vermek.
Mesaj vermek, bəli.
Bu, ümit, hem de orada bir ümit var. Belki problemi həll oldu, hayatım da kurtardı.
Yani, o kesin kararlı değil. Yani orada bir psixolojik sindrom var, ama o sindrom sadece proseslerin düz işlememesinden doğandı. Yoxsa hayatını itirmek veya psixolojik pozuntisine çıkıp mesela şimal ölkələrində güneş enerjisinin azlığından doğan ve vitamin çatışmamazlığından yaranan şeylerden değil. Bu farklıdır. Tamamen sosyal yönümlüdür ve hatta çözümünü isteyen bir intihar teşebbüsüdür. Ama bütünlüğünü hemen yekunlaştırmak mümkünse o toplasam diyelim ki təəssüf ki son iller hem ölkede hem ölkə kenarında insan münasibətlərində bir gerginleşme hissi olunur. Ve bizim toplum onsuz da kifayet kadar xüsusilə Amerika veya qərb toplumlarından fərqlənir nə mənada biz daha çox ailə içində, məişətdə olan problemlərimizi saxlayar çöldə təzahür edərik bir-birimizə. Məsələn, ictimai nəqliyyata girdiğiniz zaman heç əlaqəsi olmayan bir kəlmədən hər iki tərəf ateşləndiyini görə bilirsiniz. Sürücüyə ağır söz deyərlər. Sürücü ki, məsələn, əsəbləşib sərnişinə ağır söz deyir. Yəni, məsələn, bəzi yerlərdə bu belə deyil. Heç kim öz problemini kənarda əlaqəsi olmayan üçüncü şəxsə göstərməz, ötürməz. Bu bizdə var onsuz da və bu mühitin də yaratdığı, informasiya mühitinin də yaratdığı gərginlik bunu biraz da dərinləşdirib deyə bilər.
Ən maraqlısı da odur ki, bütün bu hallar günün hansı vaxtından asılı olmayaraq baş verir. Yəni axşam olsa başa düşərsən ki, yəni sürücü də yorulub, yorğundur. Amma səhər tezdən də bəzən belə daha çox belə davalara rast gəlirik. Azad İsazadiyə söz vermək istəyirəm. Azad Bey, her vaxtınız xeyir olsun.
Salam aleyküm, salamlayıram.
Teşekkürümü bildirirəm katıldığınız için ve psixolog olarak istedim siz aydınlık getirirsiniz. İnsanların bu hattı çatması artık başkasına zarar verme hattından gelir söhbət, ziyan verme hattından gelir söhbət. Bu hattı çatması yəqin ki təkcə sosial problemlerle bağlı değil. Başka neler var?
Sözsüz ki biz indi hamımız belə deyək də müşahidə edirik ki ümumiyyətlə cəmiyyətdə aqressiya artıb.
Bəli.
Və aqressiya kənara da ola bilər. Ətrafa aqressiya tökürük. Aqressiya özümüzə də olar. Ona autoaqressiya deyirik. Elə autoaqressiyanın zirvəsi də sui-qəsdir. Biz özümüzə də ziyan vururuq. Ətrafa da ziyan vururuq. Çıxılmaz vəziyyətə düşəndə. Tam razıyam əvvəl çıxış dostlarla ki ümitsizlik, inam olmaması və biz ayrı çıxış görmürük ki ancaq belə deyək də güclü insan qalib gəlir və cəmiyyətimizdə görürük ki güclü həmişə haqlı çıxır və biz imkan daxilində öz gücümüzü harasa kiməsə göstərmək istəyirik. Çünki gücdən başqa, yox gücündən başqa heç bir argument qalmayıb. Eşidən bizi yox və biz o aqressiya bir vulkana oxşayır. Yığılır və sonra hansısa formada püskürdür. Ya içəri vurur, hansısa xəstəliklər yaranır, ya özümüzə belə deyə həsərət yetiririk, ziyan vururuq, ya da ətrafa. Və sözsüz ki, ancaq sosial deyil, amma sosial, iqtisadi, mənəvi problemlər hamısı üst-üstə yığılır və bir neçə amilin təsirinin altında biz indiki yaranmış vəziyyəti görürük. Və bu, özümüzlə təsdiqləyərsiniz ki, get-gedə çoxalır, artır, forması dəyişə bilər. Burada razıyam moda xarakterde daşıyan bir amiller var. Misal üçün körpü bir modaya çevrilib. Numayişlidir, hamı görür. Özde her körpüden yok, konkret
Köroğlu metrosunun yaxınında.
Çok olan, etrafı, etraftan yaxşı görünen numayişli suiqəş üçün çok sərfəli bir yerdir. Numayiş xarakterde sözsüz ki, dərdim içində odur ki, o qədərdir ki, məni eşidən yoxdur və mən öz dərdimə diqqət yaratmaq üçün hansısa qeyri adı bir iş, hərəkət etməliyim. O momentdə, o amildə rol oynayır.
Siyasi mühitin bu məsələ ilə bağlı, bu belə deyək, radikallaşma şartlarında hər hansı bir rolu varmı?
Yəqin ki, bəzi qruplarda var. Biz təsdiqləməliyik ki, hələ Suriyaya getmək, vuruşmaq o da bir aqresiyanın bir növüdür və burada biz başa düşürük ki siyasi amildə rol oynayır, təsir göstərir. Hansısa ayrı formada belə deyək də özünü göstərə bilər. Siz ki siyasi proseslərdə və istər içərdə, Respublikanın içində, istər ətrafda faktiki bütün region yaxın şərqdən tutmuş Ukrayna qədər yanır, alov içindədir və bu aqresiya, kütləvi aqresiya, kütləvi belə deyək də qıcıq sözsüz ki kütlə psixologiyasına böyük bir rol, böyük bir təsir var.
Aydındır, mən bu sualı Azad bəyənə haqdan vermədim, Sədaq xanım, indi sizə söz vermək istəyirəm. Siyasi analitiklər adətən mediaya baskı, siyasi partiyalara baskı, bu sonunda vətəndaş cəmiyyətində baskılar olanda onlar deyirdilər ki, meydan boşalır, siz meydanları meydanda onları sıxırsınız və onları artıq yox olmağa başlayırlar, meydan isə boş qalır və bu meydanı bir qədər sonra gözü heç nəyi görməyən insanlar tutacaq. Və bunun belə deyək, ilk təzahürləri hesab etmiyorlar mı?
Etmək olar. Çünki insanın ən böyük dəyəri özünü ifadə formasıdır, ifadə etməsidir. İnsan bu və ya başqa formada istər ailədə olsun, istər cəmiyyətdə olsun özünü ifadə etmək. İnsanın yaşam tərzi budur. Və 20-ci əsri də insanın şərəf əlaqət əsri, yəni o hüquqların qazanması əsri adlandır. Yəni insan haqları mərhələlərinə baxsaq. Və zaman-zaman insanlar o ləyaqətli cəmiyyətləri görür, yəni bu və ya başqa formada eşidir, dostu gedir hansı ölkədə, çox gözəl Avropa ölkələrində gözəl insana dəyər verilir, çox gözəl sosial mühit, ortam var və bu, o özünü də bu məsələdə, özünü burada öz imkanlarını, öz düşüncəsini insan ifadə etməyə çalışır, istəyir ki məsələn, onun da cəmiyyətində məsələn, o da necə Avropada necə insanlar, Norveçdə, İsveçdə əksəriyyəti biz dostlarımız orada yaşayır, bilirsiniz ki, bir və ya başqa formada əlaqəsi var, o da burada özünü ifadə etmək istəyir və bu ifadəni görməyəndə təbii ki, digər bu və ya başqa formada özünü həmin radikal cəryanların cərisinə atır. Sanki orada ədalət mübarizəsi aparır, haqq mübarizəsi aparır. Əslində, o informasiya onlara elə gəlir ki, çünki onlar İslam yolunda cihad edirlər, sanki İslam uğrunda mübarizə aparırlar. Yəni, özünü o cürə gerçəkləşdirməyə çalışırlar. Və mən, o da haqlıdır ki, cəmiyyətdə siyasi təsisatlar normal olmayanda, istər partiya olsun, istər qeyri-hükumət təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyət institutları normal işləməyəndə, bu və ya başqa formada insanlar burada özünü ifadə edə bilməyəndə, təbii ki, insanlar bu boş qalanda istənilən təkcə cəryanlar, dini cəryanlar, məsələn, hər hansı bir daha çox imkanı olan və maliyyəsi olan, öz maraqlarını genişləndirmək istəyən, sərhədlərini genişləndirmək istəyən ideologiyalar cəmiyyətdə özünə yer tapa bilir. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bizim çox sayda tanıdığımız insanlar var ki, ailədə heç ümumiyyətlə heç bir yəni başqa bir fikir olmayan, yəni heç bir təhsilli olan, ziyalı olan insanlar da çox rahat bu Əsgər bəy dediyi kimi IŞİD terror təşkilatının hətta bu qədər qəddar, bu qədər açıq terror bir təşkilatın çağırışına gedə bilirlər. Bu çox təhlükəlidir. Bu belə çıxır ki, insanlarımız hələ ideoloji cəhətdən tam yetkin deyillər. Və bu yetkin olmamasının da səbəbi, bayaq dediyim kimi, həqiqətən ölkədə siyasi partiyaların olduqca aşağı səviyyədə olması, alternativ düşüncə mərkəzlərinin olmaması. Məsələn, bugün hər kəs iqtidarın düşündüyü kimi düşünə bilməz. Məsələn, bugün iqtidar institutlarının dedikləri ideologiya hər kəs üçün məqbul olmaya bilər. Bu təbiidir, çünki insanlar çox müxtəlif və alternativ institutların yaranmasının belə imkansızlığı və bu insanların həmin bugün həqiqətən də yaxın şərtdə baş verən, mən deyərdim ki, orta əsrlərdən də əvvəlki bir düşüncə və dəyərlərə xidmət etməyə belə yönəlirlər. Bu olduqca təhlükəlidir. Təsəvvürləyin ki, mən eşidəndə ki, kimisə yaxını, əzizi, ailəsini də götürüb hətta gedir bu savaşa. Bu təsəvvür, bu çox böyük ciddi siqnaldır bizim üçün. Və bunun bir günahını da hesab eləyirəm ki, vətəndaş cəmiyyətlərinin çox zəif olması oldu. Vətəndaş cəmiyyəti, çünki insanlar siyasi proses deyəndə biraz çəkinirlər. Siyasi proses adı ağır, həm də ki, bəzən anlamını anlamadığı bir institutdur. Siyasi institutlar biraz daha geniş, daha güclü insanların dərk elədi. Amma vətəndaş cəmiyyəti insanlara yaxın bir institutlardır. Məsələn, bu institutlar da normal işləmədi zamanında. Çünki dövlətlə vətəndaş arasında çox güclü əlaqəni bu institutlar yarada bilərdi. Bu institutlar həqiqətən də adamlar çox rahat anlayırlar bunu. Məsələn, bu adamlar, çünki onlar o sosial problemlərin içərisində olan institutlardır və onu tez insanlar dərk edirlər, o prosesi tez qatla bilirlər və iştirakçı ola bilirlər. Amma məsələ burasındadır ki, vətəndaş cəmiyyəti də zaman-zaman bu sahədə çox az fəaliyyət oldu. Bəzən olur sanki indi biz tanıdığımız insanlar var vətəndaş cəmiyyətində. Məsələn, təşkilat rəhbəridir, tək özüdür. Məsələn, təşkilat rəhbəridir, heç üç nəfəri öz ətrafında birləşdirib, məsələn, tutaq ki, insanlarla əlaqə yarada bilmir. Başqa institutların material, tutaq ki, bazasından istifadə edilir, başqa təşkilatların. Məsələn, bunlar hamısı insanlarda vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyaların olduğu bir mühitlə bağlı təsəvvürünü çox məhdudlaşdırdı. İnsanlar burada çox aktiv iştirak edə bilmədilər bu prosesin içərisində. Ona görə də çox təəssüf olunan odur ki, bugün həqiqətən mənim Əsgər bəy çox haqlı toxundu o məsələyə ki, bugün radikalizmin, bugün daha çox intiharların, daha çox insanların hətta ölümə belə gedirlər. Məsələn, bugün IŞİD hərəkatına qoşulan insan ölümünü gözünü qabağına alıb gedir. O insan hətta orada qrup yaratmaq üçün getmir ki. Tutaq ki, əvvəllər sovet vaxtı var idi ki, dedirdilər ki, bam tikməyə gedirlər. Hər hansı bir şəhər tikməyə gedir. Tutaq ki, orada yaşamağa, özünü realiz etməyə gedir. Məsələn, Avropa ölkələrinə gedən insanlar düşünür ki, gedim orada oxuyum və yaxud da orada çalışım, işləyim, özümü realizə eləyim. Amma təsəvvürün ki, IŞİD hərəkatına gedən insan ölümə gedir bu insan. Bu olduqca bizim cəmiyyətimizi düşündürən, bizim bugün siyasi institutları, siyasi partiyaları, təşkilatları, hökuməti düşündürən çox ciddi məsələ olmalıdır ki, biz həqiqətən bizim üçün ən dəyərli varlıq bizim vətəndaşımızdır. Dövlət üçün ən dəyərli varlıq onun vətəndaşı olmalıdır.
Gedənlərdən yox, gəlin qalanlardan daha çox danışaq. Yəni onlar artıq öz yollarını seçiblər. Ələsgər bəy, misal üçün məhkəmə qərarlarından Sədaqət xanım da danışdı, siz də danışdınız. Haqqı pozulan insan artıq mediaya üst tuta bilmir. Çünki azad media özünüz bilirsiniz. Haqqı pozulan insan hüquqlarını müdafiə edəcək bir qeyri-hökumət təşkilatı tapa bilmir. Son günlər artıq qeyri-hökumət təşkilatlarının bir çoxunun fəaliyyətini dayandırması buna sübutdur. Haqqı pozulan insan hüquqlarını müdafiə edəcək hüquq müdafiəçisi tapa bilmir. Həbsdədilər əksəriyyət. Nəticə nə olacaq?
Sizin əslində cavabı bəlli suallarla konkret olaraq da bu suallar əslində öz içində də cavabını barındırır. Əgər toplumda o nəticələri, reaksiyanı, yəni insan öz daxilində olsun, qəzəbini bir yerdə açıb boşalda biləcək, şarj var, deşarj deyirik də, boşala biləcək bir ortamı yoxdursa, faktiko o bir
yer gəmşir, etiraz edə bilmir.
Bəli, əslində o hər şeyin kökü oradan doğur. Sədaqə xanım qeyd elədi, özünü ifadə etmək insanın insan olmanın gərəkdir. Və insanlar özünü ifadə etdiyi müddətcə rahatlanır. Əgər bunu, önəmli deyil, hətta bəzən problem çözülmədən də özünü, deyək ki, bax, bu media ortamında çıxdı radioda problemlərini dedi, boşalacaq. Ondakı o aqressiya azalacaq. Ya da getdi.
İnanın ki, bizim qaynar xəttimiz var. Ora gələn zəngləri bizim əməkdaşlarımız belə, necə deyim sizə, çatdıra bilmirlər.
Ya, təbii, yəni insanlar boşalmaq istəyir, özünü boşaltmaq istəyir, fikirlərini boşaltmaq istəyir. Bunun paralelində buna mühit yoxdursa, sözsüz şekilde ya planlanmadan idare olunmayan bir kütlevi pozuntu yaparıp çıxarır. Sizin bayaq dediğiniz suala dönsək, siyasi partiyalar toplumda idare olunan kütlələri idare edir. Və kütlələri idare edərək cəmiyyətlə sistem arasında bir körpü rol oynayır və sistem cəmiyyət uyumlu şəkildə davam edir. Əgər siz bu prosesdən siyasi partiyaları süni şəkildə çıxartsanız, idarə olunmayan kütlələr çıxar ortaya və idarə olunmayan kütlələrin nə zaman, harda, nə edəcəyini heç öncədə proqnozlaşdıra bilməz. Bizim İsmaili hadisəsi daha bir il keçmədi, gözümüzün qarşısındadır. Bir günün, bir saatin içərisində idarə olunmayan bir kütlə ciddi şəkildə pozuntulara da, yanğına da, ondan sonra xəsarətlərə da apardı, çıxartdı və nəticədə də çox sayda insan da deyək ki, azadlığını itirdi, çox sayda insan da haqsız olaraq suçlandı və s. Amma bu bir sistemli şəkildə olsaydı nə olardı? Siyasi partiyə çıxardı, piket keçirərdi, miting keçirərdi, məsəl üçün deyirəm. Və idarə edənlər də siyasi bu deyək ki, etirazdan mesajı qəbul edər. Düzəlməli olan, düzəldilə biləcək məqamları düzəldərdilər. Birə ilə problem çözülərdi. İndiki halda siz dediyiniz hara aparır, çıxarır. Sözsüz ki, normal yollarla insanlar özünü ifadə edə bilmirsə, media azad olmursa, sivil toplum örgütləri, ictimai qurumlar, institutlar bu və ya digər formada özünü realize edə bilmirsə, Sədaq Arsam, siz dediyiniz bir məqam var. Məsələn, deyirsiniz ki, özlərindən bir sədrindən başqa ətrafına adam yığa bilmir. Əslində, bunun bir subyektiv, bir də obyektiv səbəbi var. Subyektiv səbəbi bəlkə onların özlərinin qabiliyyətsizliklərindən və s. ola bilər. Amma obyektiv səbəbi odur ki, siz bir QHT-nin qeydə alınması prosedir. QHT-nin üzvləri haqqında informasiyanın reyestrə qəbul, iki reyestrdən keçirilməsi. Dəyişmə haqqında sonra hər bir üzvün təşkilatın ləğvi ilə bağlı iddia qaldırma hüququnun onlara tanınması. Belə istər-istəməz o qədər süni bürokratik maniyələr, bürokratik maniyələr yaradılır ki, QHT artıq doğrudan mı mən QHT ilə məşğul olum və buna çoxlu adam cəlb edeyim, sabah bu adam bəlkə öyrədilmiş bizdir və mənim axırıma çıxmaq üçün bura gəlir və s. Yəni, insan da hər şeyi düşünə bilir. Beləliklə, əslində o birləşmə azadlığının rüşeymini hələ rüşeym halındaykən əzib yox eləməyə yönəlir və təsadüfü deyil ki, Azərbaycan nə post-sovet ölkələrində, nə də Şərq Avropa ölkələrində hər 10 min nəfərə düşən QHT sayına görə cəmi 3 QHT düşür ki, ən aşağı pillədədir. Məsələn, Ermənistan bizdən 3 dəfə yaxşıdır, Rusiya bizdən 5 dəfə yaxşıdır, Gürcüstan bizdən 6 dəfə yaxşıdır, Çexiya bizdən 18 dəfə yaxşıdır və s. Məsəl üçün deyir, mən bundan bağlı araşdırma apardığım üçün deyirəm. Deməli, ictimai birliklərdə öz toplanıb, deyək ki, enerjisini dağıda bilmirsən, mediada dağıda bilmirsən, siyasi partiyalarda dağıda bilmirsən, o zaman ya ailəyə çönür, ailə şiddətinə dönüşür bu, ya ailədən keçir, insan münasibətlərində məhəlli formada, bir formada aqressiya çevrilir və uzaq vadədə də bəli, silaha sarılıb gedib başqa ölkələrdə kimlərisə haqsız yerə öldürürsən və ya dırnaq arası inandığın o ideologiyalara, inançlara xidmət edir adı ilə gedib ölürsən. Nəticə itibarilə əlbəttə ki, bir pozitiv gələcək bu görüntü vəd etmir. Amma bunların hamısının yolu indi çox aydın şəkildə elə bir biz tupikdə bir dalanda deyilik ki, oradan çıxış yeri olmasın. Çox ciddi şəkildə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının gücləndirilməsi, insan hüquq azadlıqlarının sözdə yox, özdə istifadə olunur şəraitə gətirilməsi, ədalətli məhkəmə sisteminə mane olan bütün amillərin ortadan qaldırılması, qanunların hamısının yenidən bir nəzərdən keçirilib və insan amilli qanunlar yaradılması. Yəni, biz bir tərəfdən liberal iqtisadiyyat deyirik, yeni nəzəriyyə deyirik, kommunizmdən çıxdıq deyirik, sosial nəzəriyyə yoxdur deyirik. O bir tərəfdən hər şeydə bir insanı geri plana atan və dırnaq arası dövlət mənafeyidir, amma heç o dövlət mənafeyidir deyil və davamlı olaraq insanları dışlayan bir sistem. Belə olmaz. İnsan mərkəzli olmalıdır. Biz ideologiya deyib durur. İdeologiya indiki məqamda sırf hüququn aliliyidir, hüquq dövlətidir, bitdi. Yəni, əgər dövlət hüquqla idarə olunursa, vətəndaş hüquqla öz aradığını, öz istədiyini ala bilirsə, biri-biri ilə hətta ola bilər, hər kəs eyni şey istədiyi zaman belə onlar arasında ədalətli bir qərar qəbul etmək mümkünsə, qurumlarla vətəndaş arasında ədalətli sistemi idarə etmək mümkünsə və onu tapmaq mümkünsə, təbii ki, o cəmiyyətdə aqressiya olmayacaq. o cəmiyyətdə aqressiya bir formada olar ya, yəni bu artıq o insan psixologiyası ilə, nə bilim, xəstəliyi ilə bağlı filan, hansısa münfərid fərdi hadisələr ola bilər və bu kütlə ciddi olmaz. Şəkildə kütləni narahat edən, toplumun narahatını həddə çatmaz və bunun yolu buradan keçir. Biz xüsusilə idarə edənlər, xüsusilə qanunverici strukturunda olanlar bu prosesə bir dur deməlidir. Nəticə itibarilə bilirsiniz, bir gəmi su alırsa və o gəminin sərnişini fərqi yoxdur, içində zəngin olsun, fakir olsun, hamısı birdən batacaq. Ona görə o gəminin heç bir dəlinməsinə, su almasına imkan yaratmıyor. İndiki amillər görünür ki, nəsə yolunda getmir. Və yolunda getməyən bir formada bax statistikaya geçir. Məişət cinayətlərinin 7% artması ciddi statistikadır. Bir ildə 7% olduqca böyük. Yəni nə dəyişdi? Deməli burada hökmən məişətdə ən çox lazım olan sosial münasibətlərin doğru həlli yolunu tapacaq qurumlar ciddi olmalıdır. Polis vətəndaş münasibətləri yumuşalmalıdır. Fərqi yoxdur. Məmur vətəndaş münasibətləri, indi bu asan xidmət falan biraz bunu təşviq edir, amma bu sadəcə Bakı şəhəri ilə bitmir. Bugün Gədəbəydə də, bugün Gəncədə də, nə bilim, Lənkəranda da, Masallı da, Astarada da olan vətəndaş eyni çevikliklə dövlətdən xidmət almaq istəyir. Yoxsa oradasan yoxdur, onda sən gözlə. Yəni demək istədiyim budur ki, biri var bir sənədi, indi çox-çox tanıdığımız adamlar gedir asan xidmətə və qısa müddətdə iş əldə olunur, bəhbəhlə də yazır, çox gözəl, hərkəs də alqışlayır. Amma bir də bunun o bir üzünə çevirək, eyni işi aylarca görə bilməyən, eyni ədaləti və ya haqqı illərcə ala bilməyən insanlar, eyni məhkəmə qərarını, mən məhkəmə qərarları tanıyıram, adamın torpağını əlindən bir başqası zəbt edib, məhkəmə qərarı çıxarıb ki, boşald, 8 ildə icra olunmayıb.
Çoxlu sayda var.
Və olduqca çoxdur. Yəni, məhkəmə qərarı çıxarandan sonra, hətta Konstitusiya 2009-cu ildə bundan bağlı dəyişdik Konstitusiyanı, məhkəmə qərarının icrası məcbur ilə bağlı. Yoxdur. Yəni, məhkəmə ədalətsiz qərar verir, bu ayrı problem. Bir də məhkəmə qərarlarının icra olunmaması da ciddi problemlər yaradır. Yəni, bunlar hamısı əlbəttə əlin gözləyir.
Mən psixoloqdan da, Azad bəydən də eyni sualın cavabını eşitmək istəyərdim. O, yəqin ki, kütlə psixologiyasında çox gözəl bilir. Buyurun, Azad bəy, nəticə nə olacaq?
Nəticə, belə deyək də, kütlə psixologiyasında belə bir anlayış var ki, kütlə ümumiyyətlə idarə olunmaq üçün və çox çətin idarə olunur və kütlə adi kollektivdən, adi qrupadan elə onunla fərqlənir ki, lideri özü seçir və kim lider olacaq əvvəlcədən demək mümkün deyil. Və ən təhlükəsi odur ki, kütlə seçən liderə bir müddət həddindən artıq çox inanır və dalınca gedə bilər. Və burada sözsüz ki, fərdilərin böyük bir rolu var. Fərdi psixologiyada da bizdə yəqin ki, ən böyük problem ondandır ki, biz bir-birimizi eşitmirik. Yarı sözdən kəsirik. Öz bildiyimizi demək istəyirik, obriləri isə dinləməyə bacarmırıq, istəmirik. Və bu istər-istəməz gərginliyi yaranır ki, məni eşitmirlər, məni eşitmək istəmirlər. Və o moment məni eşitdən taplanda mən o adamın dalınca gedirəm. Mən ona başlayıram inanmağa. Və o istər-istəməz qeyri formal liderə çevrilir. Və haradasa bu belə deyək də din radikalizmin də kökü ondadır ki, o insanlar onları eşidənləri, onları düzgün, onlara belə gəlir, düzgün başa düşənləri tapırlar və onların dalınca gedirlər.
Azad bəy, çıxış yolu nədədir?
Çıxış yolu sözsüz ki, belə deyək də, səslənən çıxış yollarla razıyam ki, vətəndaş cəmiyyəti inkişaf olunmalıdır. Amma sırf öz sənətimə görə psixoloji baxımından belə deyək də, konkret addımları yox, sadəcə bir məsləhət kimi ilk növbədə bir-birimizi eşitməliyik və bəlkə bugün ən dəhşətli belə deyək də, məni dəhşətə gətirən tez-tez hər gün eşitdiyim sözdür. O kimdir belə? İlk növbədə özümüz özümüzə sual verməliyik, mən kiməm bu cəmiyyətdə? Özümüzə tənqidi yaxınlaşmırıq, amma o birilərə o kimdir belə və o kimdir belə istər-istəməz aqressiyanı gətirir. Deməli, ilk növbədə biz özümüzə nəzarət etməliyik, özümüzə qiymət verməliyik.
Səlxan, buyurun, çıxış yolları barəsində danışaq.
Çıxış yolları mən düşünürəm ki, cəmiyyətdə ictimai siyasi institutların güclənməsidir. Mütləq. Yəni, çünki bugün təhsil məsələlərində də çox aşağı təhsil
seviyyəsi. Bunu kim etməlidir?
Bunu cəmiyyət etməlidir, insanlar etməlidir. Mən bayaq məşə zorakılığı ilə...
Amma indiki müddə bu mümkündürmü?
İndi hal-hazırda mümkün deyil. Və bunun bugün əlaqədar hökumət qurumları düşünməlidirlər. Heç bir radikal dəyişiklik olan cəmiyyət heç bir sevinç və mutluluq gətirmir. Yəni, bugün Əfqanistan misalı göz qabağında, Liviya misalı göz qabağında, yaxın şəhərdə baş verən hadisələr silahla heç bir sivil və demokratiya bərqərar olunmur. Bu sadəcə qan, ölüm və mən deyərdim ki, çox müxtəlif radikal qüvvələrin özünü realizə edən bir meydana çevrilir. Heç vaxt bu məsələni mən düşünmürəm bu müstəvidə həll olunsun və bilirsiniz ki, o vaxt Vladimir İliç Lenin deyirdi ki, sosializm inkişaf eləmiş kapitalizmdən sonra yaranan bir formasiyadır. Amma Birinci Dünya müharibəsində gördü ki, Çar Rusiyası çox zəiflədi. Dərhal da dedi, yox, ən zəif halqasına da sosializm qələbə çala bilər. Və həqiqətən cəmiyyətin o qanunayğın inkişafından çıxartdığı bir 70 illik sovet rejimi nə qədər itkilərə gətirdi, çıxartdı. O dövrdə çox dəyərli ziyalıları sıradan çıxartdı. Eyni zamanda biz bu misalı çəkə bilərik. Məsələn, bu solçuların radikal hərəkətləri. Sağçılar, məsələn, Almaniyada irqçilərin, məsələn, Hitler Almaniyasının Almaniyanı nə qədər geri saldı, amma o sistemi düzəltdi. Məsələn, Alman milləti sonradan heç üstündən 40-50 il keçmədən bu əskikliyini aradan qaldırdı. Bu itkini aradan qaldırdı. Böyük bir yəni millət olaraq aradan qaldırdı. Və bu sualı özümüzə verməliyik ki, necə ola bilər ki, məsələn, 2-ci dünya müharibəsindən sonra söz haqqı olmayan Almaniya dövləti bugün Avropada artıq söz deyən, iqtisadi cəhətdən gücü olan bir dövlətə çevrildi. Məsələn, biz bunu edə bilmərik mi? Məsələn, bunu niyə yaratdı? Çünki orada çox ciddi hüquq sistemi yarandı. Qanunların işləyən bir cəmiyyət formalaşdı. Məsələn, bu çox önəmlidir. Məsələn, biz bu sistemi yaratmaq üçün mütləq dövlət bununla bağlı, mütləq əlaqədar qurumlar bunu işləməlidirlər. Bugün qanunların qəbul olunması deyil təkcə, eyni zamanda onun işlənməsi üçün narahat olmalıdırlar. Məsələn, biz Amerikada, mən bir çox parlament yazarları ilə, qanun yazarları ilə Amerikada olanda onlar bununla bağlı çox maraqlı kurs keçdilər ki, necə vətəndaşlar o prosesdə iştirak etməlidirlər, qanunvericilik prosesində. Hətta mən uzun müddət Amerika qanun yazarlarının üstünlə, Abasel ilə proyektlər işləyəndə, hüquqşünaslar necə oldu, necə dəyişdiniz? Məsələn, Amerikada da bürokratiya oldu bir müddətdə. Məsələn, Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsi, ondan sonraki dövrdə heç kəs hazır sistem almayıb. Hər kəs bunun üzərində işləyərək bu hüquqi dövləti formalaşdırıb. Məsələn, orada 1964-cü ildə insan haqlarına bağlı qanun qəbul olundu və bu qanun bütün əyalətlərdə, ən ucqar kəndlərdə belə qanunun icra olunması mexanizmi yarandı. Bir məmur bu qanunun gerçəkləşməsi üçün maneə törədirsə cəzalandırılırdı. Və beləliklə digər bu qanun işləyəndən sonra digər qanunların da işləmək həddinə gətirdi. Baxmayaraq ki, Amerikada insanların haqq tarixi, konstitusiya tarixi daha 200 il, 300 ilə dayanır. 200 ildən çox bir müddətə dayanır. Amma bu hüquqların gerçəkləşməsi mexanizminin tarixi isə çox azdır, yaxın müddətdir. Və mən düşünürəm ki, bizim konstitusiyada təmin olunan hüquqlarımızın eyni zamanda realizəsi üçün işlək qanunların və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti institutlarının formalaşması, siyasi partiyaların daha da güclənməsinə şərait yaradılması, insanlar bizim psixoloqumuz dediyi kimi bir-birinə düşmən kimi baxmamalıdır. Əgər mən alternativ fikir söyləyirəmsə, sənin düşmənin deyiləm. Sən bu fikrin əhəmiyyəti və dəyərini mütləq cəmiyyətin inkişafı üçün hesablamalısan.
Bunun özü dözümsüzlük deyilmi?
Təbii ki, dözümsüzlükdür. Demokratiyanın əsas şərti dözümlülük, tolerantlıqdır. Mütləq insanlar əks fikirləri eşitməlidir, institutlar formalaşmalıdır bununla bağlı. Bizdə mən gəlirəm, insanlar
amma dözümsüzlük də aqressiyanın bir növüdür.
Yaradır, təbii. Aqressiyanın əsas mənbəyi oradan gəlir. Təsəvvürlə ki, insanların tək vasitəsi telefondur. Küçədə hər kəs telefonla məşğuldur. Sosial şəbəkədədir hər kəs. Təbii bu yaxşıdır bir formada.
Özlərdə orada ifadə edilir.
İfadə də bilir. Orada insanlar paylaşır, orada fikrini paylaşır orada. Amma gəlin görə cəmiyyətimizdə bu açıq diskussiya mərkəzləri nə qədər var? Çox az instituslar var idi bizdə. Onları da bağladılar, bizə qarşıdılar, radikaldılar. Ya başqa az formada azad fikir universiteti kimi. Təbii ki bizə çox önəmlidir ki bugün bu institutların sayı çoxalsın. Diskussiya özləri yaratsınlar bunu. Yəni insanlar o fikirlərini paylaşsınlar, bölüşsünlər. Çünki insanlar danışmasa, insanlar özünü ifadə etmədikcə cəmiyyətdə belə aqressiyalar çoxalacaqdır. Mütləq vətəndaş cəmiyyəti güclənməlidir. Bununla bağlı bunu mətləşdirmək olmaz. Nə də vətəndaş cəmiyyəti bu və ya başqa formada daha radikal qüvvələrin cəmiyyətimizə transfer olması alətinə çevrilməməlidir. Açıq olmalıdır daha çox, hesabatlı olmalıdır.
Siz danışdıqca mən bir mütəfəkkirin, səhv etmirəm, ABŞ prezidentlərindən birinin fikridir. İndi yadıma sala bilmirəm, onun sözləri yadıma düşürdü. İnsan haqları ABŞ-ı yaratmadı. İnsan haqlarını ABŞ-ı yaratmadı. ABŞ-ı insan haqları yaratdı deyə söyləmişdi.
Mən sadəcə deyilənlər təbii ki, hamısı çox doğru və düzgün mən düşünürəm ki, bir yol göstərmə baxımında da vacibdir. Son vaxtlar bizim cəmiyyətimizdə bir digər problem gəlir ədalətsizliyi. Yəni, zəngin və fakir və ya nə bilim, kasıb adam arasında, yoxsul adam arasında uçurum həddinə çatacaq bir disbalans var. Və bu, bütün cəmiyyətlərdə həmişə dağıdıcı amillərdən biri bu olubdur. Bunu yoluna qoyacaq infrastruktur, qanunverici infrastruktur yaradılmalıdır. Zənginlər çox vergi ödəməlidir. Onların o zənginliyinin bir hissəsini paylaşmalıdır. O və beləliklə dövlət bir formada bu fərqi minimuma endirməlidir. Daha iki gün öncə idi, mən bildiyim Dünya Bankının səfirəmsə bir açıqlaması var idi və bu ədalətsizlik, yəni ən çox pulu olanla ən az pulu olan təbəqə arasındakı fərq bu il sadəcə iki dövlətdə aşağıya düşüb. Qalan hamısında mənfi yöndədir. Yəni, hamısında ara açılır. Bu iki dövlət biri Türkiyə idi, biri Yunanistan. Bunun ikisində də birində təbii ki, son vaxtlar hər kəs narazıdır idarə etmədən filan, amma doğrudan da zənginlər biraz daha dayanıb, orta təbəqə inkişaf eləyir bu çərçivədə bu prosesi. Yunanistanı krizislə bağlı. Amma bizim kimi cəmiyyətlərdə, xüsusən bu post-sovet cəmiyyətindən sonra inkişaf etməkdə olan bir dırnaqarası kapitalizm və biraz da təbii ki, mənbəyi müəllim olmayan gəlirlər və o mənbəyi qara pulun yuyulması məsələləri və s. çox ciddi şəkildə bir fərq yaradır. Bu da o bayaq dediyimiz toplumdakı psixolojik vəziyyətin gərginləşməsinə mənfi təsir edən amildir. Və bunun da yoluna qoyulması lazımdır. Bir formada qanunvericiliklə tənzimlənməlidir və sonda bir məqamı da deyim, iştirakçılıq çox önəmlidir. İdarə etmədə iştirakçılıq, sözünün dinlənməsi. Baxın, bələdiyyə seçkiləridir. Hər yerə iki namizəd yoxdur. Ya, bu aydın şəkildə göstərir də. Ya, bu cür yerli idarə etmək kimi önəmli bir
müddə.
Bir yerə iki nəfər namizəd
yoxdur. İnam yoxdur.
Çünki bəli, bu strukturun işləyişini, institutun işləyişini inam yoxdur. Deməli, iştirakçılığı da artırmaq çox vacibdir.
Dinləyicilərimiz yazılar, az vaxtımız qalır, haradasa bir 3 dəqiqə vaxtımız qalır sona. Allah bütün məhbusların qapısını açsın, Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır. Buna salam Xədicə xanım, mən də Allahdan azadlığa çıxmasını arzu edirəm, həyat mübarizədir deyirlər, yəqin bir gün xeyir şərə qalib gələr, sağ olun şınıqdan şərafət yazıb göndərir bunu. Salam, milləti qanunsuzluq yorub, sadəcə bunu başa düşməlidirlər. İmzasız dinləyicimiz yazıb bunu. Hakimiyyət mənsubları əhalinin xoşbəxt, firavan, demokratik həyat yaşadığı haqqında Məlik Məmməd nağılı danışır. Çərkən sifətlərində bir üzə verən abırsızlığın, abırsızlıqdan adam dəhşətə gəlir. Xəcalət hissi çəkmək qalır dinləyicilərə. Nofil imzalı dinləyicimiz belə yazır, göndərir. Xədicə xanıma salam deyin, onu sevirik bir cəsurluq simvolu kimi. Bu xanıma hədiyəm var, studiyanıza göndərəcəm, xahiş edirəm ailəsinə verərsiniz. Qoy hiss etsin ki, bu ölkədə ləyaqət sahiblərinin kiçik şeylərlə də olsa dəyərləndirən insanlar qalıb möhkəm olsun, həyatını təhlükəyə qoyub risk edib yazır. Giuseppe Ridolfi imzalı dinləyicimiz yazır bunu. İndi axırımız nə olacaq? Soruşur bir dinləyicimiz Ələsgər bəy, bayaq dedi ki, yaxşı olacaq. Deyəsən haqq ədalət özümüzdən başqa heç kimi maraqlandırmır. Fərid imzalı dinləyicimiz isə belə yazıb göndərib. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən dinləyicilərimizə də dinlədikləri üçün, baxdıqları üçün və eyni zamanda qonaqlarımıza Azad İstazadə, psixoloq və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, hüquqşünaslar Sədaqət Paşayeva, Ələsgər Məmmədliyev bu verilişdə iştirak etdikləri üçün. Növbət saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində siz xəbər saat verilişindən daha ətraflı məlumat ala biləcəksiniz. Odur ki, bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənim oxuyur.
Yox,
sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xaşıq,
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da